Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Neviens vien filmās vai televīzijas pārraidēs ir redzējis, kā veterinārā ārsti steidzas palīgā savvaļas dzīvniekiem brīžos, kad tiem vajadzīga medicīniska palīdzība vai pārvešana. Saprotams, ka sarunāt ar šiem dzīvniekiem palikt uz brīdi rāmiem un nekustīgiem nav iespējams, tāpēc talkā nāk imobilizācija jeb īslaicīga iemidzināšana. Kā tas notiek dzīvē, to skaidrosim jau pēc brīža studijā. Līdz tam uzzināsim to, kā noteikt vai dzīvniekam sāp un kā top medikamenti, kas palīdz atvieglot dzīvnieku sāpes.
Zināmais nezināmajā.
Pēc brīža studijā skaidrosim, kā notiek savvaļas dzīvnieku īslaicīgā iemidzināšana un kādās situācijās tā var glābt savvaļas dzīvnieku dzīvību. Bet vispirms aicinu ieklausīties stāstā par jautājumu, kuru visticamāk uzdevis ik viens mājdzīvnieka saimnieks. Kā dzīvnieki izjūt sāpes un kā zināt, ka dzīvniekam sāp? Par to vairāk Zanis Lācis sagatavotajā sižetā.
Kuņģa spazmas, galvas sāpes, notirpusi ķepa vai astes stīvums. Mūsu ierastie mājdzīvnieki suņi vai kaķi nevar pateikt, kas kuram kaiš. Un tad aizjot pie veterinārārsta, daktariem ir daudz jautājumu dzīvnieku saimniekiem un ar taustes palīdzību un tādiem papildus izmeklējumiem kā ultrasonogrāfija vai datortomogrāfija, speciālists var pateikt, kas kaiš konkrētajam sunim vai kaķim. Kā tiek diagnosticēts dzīvnieku slimības un kā viņiem piemēro zāles, par to izvaicāju dzīvnieku veselības centra direktoru un galveno veterinārārstu Aigaru Brīņķi.
Ir jau dzīvnieki, kas ir daudz emocionālāki vai jūtīgāki, kuriem sāpes lieksmes ir zemāks, un ir tā saucamās kaujas suņu šķirnes, ja, kas ir tam veidot, vai nu, tādā veidā viņi ir selekcionēti, ja, lai viņi būtu izturīgāki, lai viņiem tas sāpes lieksmes būtu augstāks. Kaut gan, protams, tas ir atkarīgs arī no tīri individuāla dzīvnieka, jo nu, mums arī ir bijuši gadījumi, ka tie paši pitbuli vai bulterjeri, ja ir atnāks suns, kurš ir ļoti jūtīgs pret, sāpēm, ja, un kurš jau ieraugot šprici, jau varētu teikt jau ģīps. Ja mēs runājam par suņiem un kaķiem, kaķi daudz mazāk izrāda tās, kā lai pasaka, protams, ir jāizšķir akūtās sāpes un hroniskās sāpes. Ja. Tās akūtās sāpes mēs redzam daudz izteiktāk, ja, jo viņas parādās pēkšņi, viņas parādās strauji, un tie dzīvnieki, tad viņi kaut kā mums to arī parāda, ja, vai viņš sāk klibot, vai viņš valk tās kājiņas, vai kaut kur nolien, daudz guļ, negrib kustēties, tā ka mēs viņu sākam varbūt kustināt, viņš pat rāda zobus citreiz, ja, pat ļoti mierīgs suns, kas ir mājas mīlulis, ja viņam kaut kas sāp, viņš pat citreiz var iekost saimniekam tikai tāpēc, ka viņš viņu sāk kaut kur pārvietot vai kustināt. Ar kaķiem ir varbūt bišķi savādāk, jo kaķis, viņš ir pats par sevi vairāk, tāpēc ar kaķiem ir grūtāk varbūt drusku ir saprast to. Bet tāpat, protams, jums ir jāvēro savus dzīvniekus un noteikti saimnieki jau zina tā dzīvnieka izturēšanos, dzīvnieka pašsajūtu. Un
es saprotu, tad, ja mājdzīvnieka saimnieks, viņš redz tur viņa muris vai duksis, neēd, nav tik kustīgs, tā nespēlējis, aiznes pie jums, pie veterinārā ārstiem, un tagad kā jūs, ja piemēram tur nav vai lausta vai sagriesta ķepa, ja nav nekāda ārēja trauma, kā jūs varat pateikt? Sāp tur vēders galva.
To jau var pateikt galvenokārt izmeklējot to dzīvnieku. Mēs arī, protams, vērojam viņa uzvedību, mēs vērojam viņa reakciju uz to, ka mēs kaut kur kaut ko kustinam, kaut ko spiežam. Mēs tāpat skatāmies dzīvnieku gaitā, ja, piemēram, suņus. Ja mēs lūdzam, lai tie suņi, saimnieki ar savu suni pastaigājas, iziet ārā, lai mēs redzam, vai viņam kaut kas tiešām sāp, vai viņš klibo. Ja tās ir kaut kādas kāja problēmas, tad viņi noteikti klibos. Ja tas ir vēders sāpīgs, ja, tad viņi lielākā daļa no viņiem mēģina pēc iespējas mazāk kustēties. Un tā, kad tu sāc aiztikt to vēderu, tad viņš ir sasprindzinājies, ja, viņš saraujās, savalkās, dažreiz arī mēģina pat kost.
Runājot par konkrētām saslimšanām, Aigara kolēģis, ķirurgs, ortopēds, neirologs un radiologs Miervalds Kļaviņš bilst, ka ļoti bieži pacienti ir suņi ar locītavu sāpēm jeb artrītu.
Praktiski kā sāpju izpausme numur viens varētu pat tā teikt. Varētu minēt šķirnis kā zeltenos retrīveris labradorus, kam ir problēmas ar locītavām. Pamatā jau īpašnieks saprot, ka kaut kas ar suni nav kārtībā, kad viņam parādās klibums. Tā ir pirmā tāda pazīme. Nu, kā kolēģis nu pat minēja, saprast, ka sunim sāp, tā ir diezgan liela māksla pilnā vārda nozīmē, jo mums ir jāievāc informācija, jo, kā jūs saprotiet, tas dzīvnieks pats nerunā. Un tad no dažādiem jautājumiem, profesionāli zināmā mērā izstrādātiem mums jāintervē īpašnieks, lai saprast, par ko mēs runājam un kas varētu dzīvniekam kaitēt. Tātad numur viens, tas ir klibums, runājot par artrītiem. Tālāk jau seko vispārējais veselības pasliktinājums, atteikšanās no barības, kas jau ir ļoti nopietni.
Tā. Tas tad ir galējies, ja atsakās mājdzīvnieks no barības?
Ja tas ir ļoti nopietni, ja mēs saistam to ar artrītiem, tas ir ļoti nopietni. Jā. Tad ir vēl tāda lieta, kad mēs lūdzam, lai īpašnieks uzfilmē, tagad ir tehnika, telefoni, lai uzfilmē, kāds ir tas klibums dabīgajos apstākļos, mājas apstākļos. Un tad mēs to analizējam.
Ja mēs runājam par iekšēju orgānu saslimšanām, tagad kā tur var pateikt, apsāpējies vēders vai zarnas sametuša vai kuņģis vai akna vai...
Nu, tur arī ir nopietnas visas izmeklēšanas, jā, jo šajā gadījumā, protams, ja tie ir iekšēju orgāni, kaut kādas sāpes zarnās vai kaut kas tāds, nu tad pirmais, ko mēs redzam, kad mēs iztaustot, tas dzīvnieks jau arī, viņš rāda sāpes vai parāda, ka viņam nepatīk un sasprindzinās un neļauj sevi iztaustīt. Nu, tad, protams, ka nu, tad jāveic papildus izmeklējumi. Jā, tad tā ir sonogrāfijas vai rengena uzņēmums, jā, ar kontrastvielām un tādā veidā skatās uz priekšu, kas tur notiek. Un, protams, asins analīzes, urīna analīzes, tas arī viss palīdz mums tikt pie tās kaut kādas diagnozes vai pie tām slimības cēloņi, jo, protams, ļoti daudz slimības viņas var būt ļoti līdzīgas, kā izpausmē. Jā, piemēram, vēdera sāpes var būt saistītas gan ar nieru slimībām, gan ar zarnu slimībām, gan ar urīna akmeņu problēmām, jā, gan samešķinos vai svešķermeņiem un tā tālāk. Un, lai mēs saprastu, kas tur notiek, tad mums ir jāmeklē dziļāk, jā, jo, nu, protams, kad var iztaustīt un var dažreiz arī aptuveni jau stādīties priekšā, ja tu kaut ko sataust, piemēram, svešķermeni zarnās, jā, tad teorētiski tu jau zini, ko darīt, bet nu, nevienmēr tu vari būt 100% pārliecināts par to, ka tiešām tas tā notiek un ka tas tur ir.
Man piebilstams būtu tas, ka, ko mēs runājam par vēdera dobumu sāpēm, tas tā bišķi humorā, bet pilnīgi nopiet, kad mēs mēģinam atrast tajā vēdera dobumā to, kam tur nav jābūt.
Mēs katru gadu šito runājam. Kaķiem ļoti patīk spēlēties ar sniedziņu, ar visām šitām egļu rotaļlietām, egļu mantiņām. Eņģeļu
matiem saucam.
Jā, eņģeļu matiem. Un mēs katru gadu par šito runājam un katru gadu mēs operējam vairākus kaķus ar šitādām problēmām.
Egļu mantiņas vēderā.
Kuri sēdušies, jā, to eņģeļu matus, jā, un tad viņi ir asi. Viņi sagriež to zarnu, var traumēt to zarnu. Tur...
Jo, kaķim tā mēle ir uzbūvēta, tās mēles kārpiņas ir tā vērsts, kad viņš nevar uz iekšpus, ka viņš, ja viņš ir uzķēris, tad viņam viss iet iekšā, ārā viņš viņu dabūt nevar.
Tātad, gatavojoties Ziemassvētkiem un dekorējot eglīti, ir jāņem vērā, ka skaistie rotājumi var radīt nopietnas problēmas mājā dzīvojošiem ziņkārīgiem kaķiem. Bet turpinot runāt par dzīvnieku kaitēm, ir jāmin suņu zobi, lai arī cik vēl neierasti tas neizklausītos, bet arī suņiem ir vēlams to stīrīt, lai tādējādi jūsu duksis vai bobis neiedzīvotos nopietnās mutes dobumu problēmās.
Ļoti bieži, principā, redzam šādus dzīvniekus, jo nezinu, ka pēc Latvijā saimnieki, ja viņi vēl paši tīri savu zobus jaunu pucē, tad saviem mīluļiem viņi to negrib darīt. Bet, principā, mēs ļoti bieži redzam ļoti smagas zobakmens problēmas, ļoti smagas jau periodontīta problēmas, ja, ka tie zobi jau ir sapūvuši, izpūvuši un viņi kustās. Un, protams, tas dzīvnieks cieš ļoti smagas sāpes. Viņš tikai nestāst. Mēs tikai to redzam, tad, kad viņš ēd, ka viņš dažreiz sāk ēst, pēkšņi apstājās, ja, un aiziet prom, tāpēc, ka viņam kaut kas iesāpās tajā mutē. Un tad, kad dzīvnieks sāk novājiet vai sāk zaudēt svaru, tad tikai saimnieks sāk parādīties pie mums, ka man jāsaka, ka man jāizrauj visu zobu mutē, tad cilvēki brīnās, kāpēc tas jādara, jo, bet tas jādara tiešām tāpēc, ka tā mute ir sapūsi. Un mums ir ļoti bieži gadījumi, kad mēs tiešām iztīram to visu muti, izraujam daudz zobus, jau pēc nedēļas tas saimnieks atnāk un viņš saka, suns ir pilnīgi izmainījies, viņš ir atdzīvojies, viņš ir palicis jautrāks, viņš ir tā kā kucēns uzvedās, jā, to, ko viņš nav darījis gadiem jau. Un tas vien jau norāda tikai to, cik briesmīgi tam sunim ir sāpējis.
Nu, pamatā jau tas notiek tāpēc ar to tīrīšanu, to mucidobumu aprūpi, kad cilvēki ļoti baidās no narkozes. Bet ir jāņem vērā to, ka tomēr arī veterināra medicīna ir gājusi lieliem soļiem uz priekšu un šī te narkoze ir krietni, nu, varētu teikt, labāk viņi regulējami. Mēs pieņemsim pielietojumu pie mucidobumu aprūpes, pie zobu raušanas, pie zobakmeņa tīrīšanas, pie pulēšanas inhalācijas narkozi. Un sunītis būtībā pēc 15-20 minūtēm viņš ir jau, nu, neteiksim, varbūt gatavs iet mājās, mēs viņus novērām līdz pēdējiem momentam, ka viņš ir pilnīgi atguvies, lai mums būtu droši. Un īpašniekiem mājā nebūtu pārsteigumu. Jā, galvenokārt tas ir tāpēc, ka cilvēki baidās no šī te narkozes.
Ja mēs tagad runājam par medikamentu piemērošanu slimam sunim un kaķim, es saprotu, ka viens ir nosaka tās dozes pēc dzīvnieka svara, bet pateikt tagad ko, vai mēs viņam dodam, es nezinu, ibumetīnu vai nošpu, vai kā tas notiek?
Protams, katrai šķirnē vai katrai sugai mēs piemērām savu medikamentu, ja, jo ir kaķiem daudz grūtāk ir iedot medikamentus tabletēs nekā, piemēram, šķīduma formā vai injekcijas veidā. Sunim atkal pretēji, sunim ir ļoti viegli iedot tabletes, tīpaši, kad liela daļa šo jauno medikamentu, kas mums nāk, viņi jau ir iestrādāti kaut kādās jau garšīgās vielās, ja, vai ar aknu garšu vai vēl kaut kādu garšu, kas atvieglo mums to tabletes došanu. Nu, kā jau arī cilvēku medicīnā, arī tiek dozēti medikamentu, tiek dozēti miligramu uz kilogramu, ja tas nozīmē, ka attiecīgā medikamenta daudzums ir jāiedod dzīvnieku svaru. Es noteikti neieteiktu dot medikamentus, kas ir humānie medikamenti, tas pats ibuprofēns, ibumetīns, jo visi šie precāpu līdzekļi, visi precāpu medikamenti, viņi var izraisīt arī gremošanas sistēmas asiņošanu, viņi var izraisīt asiņošanas no nierēm, urīnceļiem, viņi var samazināt asins recēšanas faktoru, iedarbību un tā tālāk.
Par to, kā mājdzīvniekiem noteikt slimības un piemērot zāles, stāstīja Dzīvnieku veselības centra speciālisti, veterinārā ārsti Aigars Brīņķis un Miervalds Kļaviņš.
Zināmais nezināmajā.
Jā, mīlīgāku mājas kaķi vai suni varam pierunāt uz mirkli, nekustēties, kamēr tam veic medicīnisku apskati, šādā veidā pierunāt savvaļus dzīvnieks ir bezcerīgi. Tam talkā nāk tā dēvētā imobilizācija, šo dzīvnieku īslaicīga iemidzināšana, kas izrādās nav tik vienkāršs process, kā šķiet lūkojoties dokumentālās dzīvnieku filmās. Kā notiek šis process, kā dzīvnieks atkopjas no šādām manipulācijām un kā to apguvuši veterinārā ārsti Rīgas zooloģiskajā dārzā, par to visu sīkāk vaicāsim mūsu studijas viesiem. Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns pie mums ciemos un arī veterinārā ārste Inga Birna. Sveicināti!
Labdien!
Sveiki!
Es saprotu, ka zoodārzā pat ir nesen bijušas īpašas apmācības veltītas tieši šādām te manipulācijām, tātad dzīvnieku imobilizācija. Varbūt jūs varat pastāstīt īsti, kas tas tāds ir, jo tad, kad mēs pasakām vienkārši vārdus iemidzināšana, tad daudzreiz domā, tas ir stāsts par eitanāziju.
Nē, tas noteikti nav eitanāzija, tā noteikti nav eitanāzija. Tas ir doma galvenā ir dzīvnieku padarīt nekustīgu cilvēkam, lai tas nebūtu bīstami cilvēkam un veikt manipulācijas, kas, nu, kas ir paredzēts. Vai tā ir transportēšana, vai tā ir dzīvnieku kliniskā izmeklēšana, dažādu laboratorisko paraugu ņemšana, varbūt ķirurģiskas palīdzības sniegšana.
Uz cik ilgu laiku parasti dzīvnieks ir tādā, nu, viņš ir miega fāzē vispār tajā brīdī, vai tas ir vienkārši tāda apduluma fāze?
Pamatā viņš ir miega fāzē, jo, ja runa ir par bīstamu dzīvnieku cilvēkam, tāda apduluma fāze tieši viņai ir šaustas brīdis no viņa saucamā uzbudināmības fāze, kad viņš var būt ļoti agresīvs līdz mierīgai fāzē. Un tas ir atkarīgs no kādu medikamentu lietu, un tas var būt no 10 minūtēm līdz pat stundai. Jā, un jā, tas ir tiešām atkarīgs no medikamentu, ko lieto.
Mārim ir kas piebilstams par to, kas ir šis process pats par sevi, vai varam ķerties klāt pie tā, kā tiek apmācīti jau esoši veterinārārsti, lai ar to darbotos, jo liekas, vai tad veterinārārstam nav jau viss skaidrs, kā iemidzināt īslaicīgu dzīvnieku?
Nu, tas no malas izskatījās ļoti interesanti un ļoti tā, bet patiesībā ļoti saskaņoti, jo tos dzīvniekus, kurus zoodārzā midzinājām, tur arī visa komanda strādāja, un tā kā skudriņas, viens to, un savā starpā angliski sarunājās, nosauc komandas, pulss tik daudz, sirdsdarbība tik daudz, skābeklis tik daudz, un viens to ņem un cītīgi pieraksta, un visi cītīgi strādā,
tad mazliet
ļoti
tā
saskaņot.
Reanimācijas atmosfēra nav mazliet tā, vismaz klausoties, liekas.
Var, atmosfēra var būt, bet šeit ir tā, ka mēs paredzam. Reanimācijā, ja tas ir ārkārtas gadījums, viņi varbūt vēl nezina, mums ir viss jau plānots. Ja ir tas viennozīmīgi, kā mārs teica, ir komandas darbs, tad ir sadalīts, kurš mēra sirdsdarbību, kurš mēra elpošanas frekvenci, kurš veica anestēzijas protokolu pierakstīšanu, jo mēs no tā mācamies, un vienalga, kāds ir iznākums vai mums patikās, kā viņš tiek imobilizēts vai nē, tad tiek analizēts. Katram ir savs pienākums, ko cik plāna veida. Reanimācija var nebūt plāna.
Tā kā tur jūs esat vairāk jau gatavi tam scenārijam,
jā,
kas notiks.
Tas tiek vispirms izrunāts krietni un kārtīgi, jā, kas ko darīs.
Un tad arī liktos, nu tad jau viss ir skaidrs, zināms, var sekot, taču, kā saka, protokolam, un tomēr tas vienmēr ir dzīves dzīvnieks tajā brīdī. Cik lielā mērā tās situācijas ir tomēr neprognozējams vai pārsteigumiem kaut kādiem?
Es domāju, viņas ir diezgan neprognozējams, jo... Ļoti bieži tas dzīvnieks atrodas savā aplokā, mēs nezinām, kurā vietā viņš kritīs, kā viņš kritīs, vai šī poza nav bīstama, nu, piemēram, ir bijis piemērs, kad diezgan dubļainā stūrī viņš nokrīt un purns ir dubļos, tas nozīmē, ka viņš ātri ir jānovieto pozā, lai viņš nebūtu nekādas smakšanas un šīs nāses nebūtu dubļos, tas... Ir lietas, ko var paredzēt, un ir lietas, ko nevar paredzēt.
Un tāpat nevar arī paredzēt to, kā tā visa narkoze iedarbosies, jo situācijas var būt dažādas, gan, ja tas dzīvnieks ir uztraukts, vai varbūt tās kaut kas nepareizi aprēķināts, vai, atsakot, kaut kādas individuālās dzīvnieka īpatnības, nu, tu iešāji to narkozi, visam tā kā būtu jānotiek, bet tas dzīvnieks spriņģo un zemē nekrīt. Un laiks iet, un tas dzīvnieks nekrīt, un šauj nākošo porciju, viņš turpina skriet.
Jā, un lēmumu pieņemšana, vai šaut nākamo, vai nešaut, vai tas ir droši, vai nav droši.
Tur vairāk ir tieši tas pārdozēšanas risks.
Arī, jā, un ja distance ir liela, tad ir jābūt pārliecībai, vai tiešām tā pirmā šautriņa ir nostrādājusi 100%, nākamās devas aprēķināšana pilna deva, pusdeva, un kas, man liekas, ir viens no vislielākajiem izaicinājumiem, ja tas tiešām ir sauvaļas dzīvnieks, ja tas nav zoodārzs dzīvnieks un ja nav iespēja, cik viņš sver.
To jau neviens īsti nezin.
Jā, un...
Uz aci.
Uz aci, un pa acu mēru mēs zinām to teicienu. Tā kā tas ir, piemēram, zoodārzā dzīvnieki, kuriem ir jau cevišķi jaunie aploki, kas ir renovēti, kur ir iestrādāti svari, ka viņš pārvietojas no vienas aploka daļas uz otru un caur kādu koridorīti ir svari un viņš regulāri tiek svērts, mēs zinām. Ir ļoti daudz dzīvnieku, kur šī svēršana ir iespējama tikai tad, kad viņš jau ir guļošā stāvoklī.
Un daži labs tik un tā no tiem svariem mēģina izvairīties, kā
jā,
viena mūsu žirafa.
Jā, ka,
jā. Mūsu žirafa mājā ir iebūvēti tādi lielie svari. Ejā, lai viņi izietu laukā, bet tik un tā viena žirafa ļoti meisterīgi apliek kājas apiet apkārt svariem, kas ir principā pa visu to eju. Un nesverās. Un negrib svērties.
Acīm redzot ir iemesls, kāpēc
kautrējās.
Kautrējas no savu svaru.
Bet
vai...
viņš.
Viņš. Vai arī varbūt baidās no svariem kaut kādā veidā.
Tieši tā. Jā. Baidās no svariem, jo tas ir, žirafa ir konservatīvs dzīvnieks un ļoti ilgi un ilgi domā, vai iet, kā iet, un tad tik un tā to dīvaino šķērsli cenšas apiet, un ja viņa reiz iemācījusies ir šādā veidā apiet, tad to viņa arī centīsies vienmēr tā darīt.
Varbūt par tiem piemēriem, par tiem dzīvniekiem, kas jau no jūsu kaut kādā pārziņā esoši ir piedzīvojuši šādas te manipulācijas, tātad ir tikuši imobilizēti, kuri ir te, ar kuriem jūs esat strādājuši?
Daudz, droši vien daudz. Varbūt no tiem pēdējiem.
Nu jā, nelielā atkāpē tomēr par to pirms tam midzināšanu. Es ar midzināšanu nenodarbojos, bet es tā vēroju un skatos, kā arī citas lietas notiek. Jā. Ja teiksim, nu nav jā tā īsti tā labākā lieta tam dzīvniekam, jo kādas arī pārdomas pēc tam paliek pēc tās midzināšanas, bet... Nu, piemēram, roni mēs esam uztrenējuši tā, ka viņš atļauj apskatīt sevi, atļauj pataustīt, paskatīties zobos un tādas vienkāršas procedūras, pavisam vienkāršas veikt, bet, nu, saprotiet paši, kad...
Ronim ieskatīties zobos, laikam vienalga ir tāda pīstā.
Nē, bet vienalga viņš to atļauj, bet ja mēs kaut kādas nopietnākas, tad, nu, bez midzināšanas nekādīgi.
Roņi tā tad ir piesaukti. Žirafes par svaru ir piesauktas, esat šīs te miega zāles tautā sauktās šāvušas arī žirafēm, es saprotu.
Jā. Nu, jā, mums tieši nesen bija šie imobilizācijas kursi, kurus vadīja divi ļoti profesionāli pasniedzēji, viens no Dienvidāfrikas, viens no Igaunijas, un šo kursu ietvaros arī viens no galvenajiem mūsu mērķiem bija pareizi apgūt šo žirafu imobilizāciju. Vienai žirafē ir... nelielas veselības problēmas, teikt, hroniskas, un mums vajadzēja viņai pilnu izmeklēšanu, asins analīzes un visu, un tāpēc šo kursu ietvaros tika veikta tās imobilizācija.
Tad,
Jā, nu tā kā šo kursu ietvaros mēs, tā teikt, darījām visu uzreizes. Viena lieta tas ir mācījās imobilizēt, otra lieta, ja reiz ir iespēja, tad izdarīt visu maksimālo, ko vien ir iespējams. Tātad tai pašai žirafei visas asins analīzes, visas
apkopes,
nagus apkopa, jā, arī nācās zobus novīlēt. Jā, speciālisti tika izsaukts palīgos, jā, tā kā...
Ja reiz dzīvnieks tajā brīdī guļ, tad tiešām
no tad tas ir jāizmanto. Viss, un tas, starp citu, nav tāds garais process, kur, nu, labi atnāca vīlētājs un novīlē, un tad būs nākošais. Visi vienlaicīgi pār 10 minūšu laikā izdara, momentāli saskaņoti precīzi, jo pēc tam tas dzīvnieks jāceļ augšā.
Es domāju par to žirafas piecelšanos. Man ir nācies redzēt, kā zirgi mostas pēc narkozes, un tad arī ļoti bīstami, kā tie zirgi paši var sevi savainot, krītot un gāžoties, jo dzīvnieks ir liels, žirafa ar savu lielo kaklu. Kā žirafas tā pieceļas kājās
Jā,
pēc narkozes?
Tieši tāpēc arī bija šie speciālisti, jo Latvijā nevienam no mums nav šāda pieredze, un tieši žirafes krišana un celšanās augšā ir viens no bīstamākajiem brīžiem. Kad viņai iet miegā speciāli vairāk kā nedēļa pirms tam tika, varētu teikt, istapsēts viņas istaba ar siena ballītēm, lai viss ir polsterēts, mīksts un nav traumatisks, un mošanās augšā ir tā, ka tiek lietotas speciāls striķi, varētu teikt.
Virves.
Jā, virves, un viņas tiek izvilktas ārpusē, un viņai ceļoties, tas ir daudzu vīriešu spēks, viņu nerauj augšā, bet viņa notur, lai viņa nekristu atpakaļ. Un kakls ir tā, ka kakls tiek fiksēts līdz pēdējam, un tas ir viens no pēdējiem, kas vispirms viņa mēģina celt rumpu, un tikai tad šo kaklu, lai neaiziet pretējā virzienā.
Bet tas nenozīmē, ka tā žirafe tūlītās, nu, pēc tā antidota iedošanas tiek celta kājās. Veči neceļ viņu kājās. Tur ir tā, ka vienkārši viņu pieceļ, nu, tā teikt, nu, sēdu stāvoklī gandrīz, vai jā. Kājas visas ir zemē, bet tā galva tiek dabūta
augšā. Bet tas jau tas briesmīgākais, ka, protams, neviens ar varu neceļ to dzīvnieku kājās, bet tas dzīvnieks jau celsies kājās brīdī, kad galvā vēl narkoze laikam nebūs izgājusi. Tas par tiem zirgiem pašiem piesauktajiem.
Jā, nu, viņa ir nedaudz apdulis, un tāpēc ir šīs virves, lai, ja viņai ir kaut kāda krišana atpakaļ, ka viņu notur.
Bet viņa mēģinās ātrāk celties kājās, nekā tas nebūtu jādara.
Jā, jā, nu, jā.
Jā, tās ir žirafes. Es saprotu, ka jums ir pieredze arī ar baltiem lāčiem, jā, ar vēl citiem dzīvniekiem. Kas tur ir tas varbūt izaicinošākais?
Baltiem lācim, protams...
Viņš ir lācis.
Viņš ir lācis piesardzība. Pie visiem, protams, ir piesardzība. Brīd, saprašana, kurā brīdī ir droši iet iekšā, aplokā, tiešām, kad viņš ir dziļajā anestēzijā, tā varētu teikt.
Jo viņš it kā varbūt tās ir tas nekustīgs un mierīgs, un viņš pēkšņi var tik un tā pusdulis, jā, celties kaut ko kājās vai mest tā ķepu, un tad tur ir diezgan nepatīkamas sekas.
Un lācim, tiešām, jā, lācim ļoti interesanti arī bija šo dzīvības parametru, varētu teikt, elpošanas sirdsdarbība, puls, šo parametru novērošana, jo viņš ir liels un šie aparāti ir diezgan grūti pievienojami. Viņi ir, ķepa ir liela, viņam nevar pulsa oksimetru uzlikt uz pirksta, mēle ir liela, viņš slīd nos, tas tāds diezgan liels izaicinājums bija.
Sirds klausis arī nevarēja saklausīt.
Sirds klausis nevar saklausīt, jo viņam ir šis biezais tauku polsteris un tā skaņa tiek...
Neviens pastiprinātājs tu nedod.
Nē, skaņa tiek apslāpēta, jā, varbūt šo parametru monitorings bija diezgan izaicinošs.
Bet, laikam, šiem lielajiem dzīvniekiem tas arī ir diezgan grūti, tad, kad tās manipulācijas, nu, tīra ārstniecības nolūkos ir jāveic, es iedomājos, kā kaut kādu injekciju veikt lācim, kuras pieņem, jau kažoks ir liels un nāda, es pieņem...
Injekcija biezi. Tiek veikta, ja tas ir kaut kāds preventīvs pasākums, vai tā būtu vakcinācija, vai vitamīna ievadīšana, vai varbūt ārstēšanas turpināšanai antibiotikas, tad injekcijas tiek veiktas ar šautriņu palīdzību. Un tur ir vairāki veidi, ja ir liela distance, tad lieto ieroci, ja maza distance, lieto šo trubiņu saucamo.
Bet tad, kad jūs šies te anestēzijas līdzekļus, nu arī iešaujat iešaujam ja, dzīvniekiem, ja. Kur tur zināt, kurā vietā drīkst iešaut dzīvniekam, kā panāk, ka tiešām nostrādā, ja tur ir bieza āda pretim un liels taukstāms?
Tur ir tā, ka katrai dzīvnieku sugai ir vieta, kur ir droši. Piemēram, zirgam vai es nezinu, tīģerim, tā būs pakaļdaļa tiešie pakaļkājas un dibena muskultūra. Ir dzīvnieki kā lācis, kuram šauj kakla apvidus, lāpstiņas apvidus, jo pakaļdaļā ir ļoti, ļoti biezas taukslānas, un šis medikaments paliek taukos, un viņš neuzsūcās. Tāpēc arī, ko teica, vienmēr šī sagatavošanā, saprašana katram dzīvniekam, īpatnības, kur šaut, kā šaut, ko šaut, cik ilgi strādās, tas ir.
Katram savs, jo man liekas, mums ir tā kļūda, ko mēs pieļaujam paši, ja saka, nu, dzīvnieki, nu, labi, lielie dzīvnieki, bet katrs šis dzīvnieks ir, nu, pilnīgi citādāks, un jā, tas, kas dar lācim, nedarē žirafei, vai ne?
Arī poza, kādā viņš, ja viņš nonāk slīpeniski, kādā ir droši viņam atrasties, nu, piemēram, šīs 30 minūtes atgramotājam nekad nebūs labi, ja viņš gulēs sānguļā.
Kas var notikt?
Viņam ir šī kuņģi četras daļas un var uzpūsties. Gaļādājiem pilnīgi droši ir, kad viņš ir laterāli, tas ir sāniskā pozā. Tā kā arī zināt, kā viņu pareizi pozicionēt.
Jā, nu daudz jums ir jāmācās, bet mums ir iespēja...
Žirafē vēl galva jāceļ uz augšu.
Jā,
viņa arī tā noliek guļus, bet viņa neliek tā pilnīgi guļus, bet speciāla spilvena liek augšā kaklu, galvu, lai būtu tā kā uz augšu.
Mūsu galdnieki vairākas dienas taisīja speciālu spilvenu, lai žirafē būtu kaklam.
Nu, tādam kaklam jau arī īstenībā vajag īpaši.
Un patiesībā par žirafu, es gandrīz vai labprāt gribētu būt žirafes vietā, jo visu laiku čaļu brigādē masēja kaklu, nu pilnīgi prieks.
Tas ir atkal vajadzīgs kā
ritē, jo viņai šis kakls ļoti var mainīt spiedienu no galvas līdz rumpim, un lai visu laiku nodrošinātu ideālu asinsriti, viņš tiek muskultūra.
Pat izcībā, lai nepaliktu tā galva bez apraksta.
Bez skābekļa, jā. Jā.
Nu, nopietnas tās situācijas, ar kurām jūs sastopaties, un mums ir iespēja paklausīties mazā pieredzes stāstā, ko es saprotu, jums ir arī pats atklājis jūsu apmācību vadītājs, Aleksandrs Semjonovs, kurš tad viesojās ja, pie jums, un es saprotu, viņa pieredze ir ar pavisam tādiem, nu, savvaļas eksotiskiem un bīstamiem dzīvniekiem, un viens no tiem būs degunrads, lūdzu, klausām.
Pie tam dabā.
Jā.
То, что я делаю, это анестезия диких животных, когда
Tas, ar ko es nodarbojos, ir anestezioloģija dzīvniekiem zooloģiskajos parkos, kad nepieciešama palīdzība, piemēram, vajag imobilizēt žirafi, ziloni vai degunradzi, kurus starp citu imobilizēt ir ļoti sarežģīti. Mēs cenšamies palīdzēt arī savvaļas dzīvniekiem. Jūs noteikti zināt stāstu par degunradžiem. Viņus nogalina milzīgos apjomos, ik pa 9 stundām tiek nogalināts viens degunradzis tikai Dienvidāfrikā vien. Tad iedomājieties, cik daudz laika mums ir atlicis, ja šobrīd vairs palikuši aptuveni 3000 degunradžu. Tas, ko mēs darām, mēs nodrošinām anestēzijušiem dzīvniekiem, lai noņemtu viņu ragu, kas diemžēl šobrīd ir vienīgais veids, kā glābt šiem dzīvniekiem dzīvību. Ja runājam par pašu imobilizāciju, tad izšaušana ir pats nesvarīgākais no procedūras posmiem. Tie ir tikai 2% no kopējā darba. Atcerieties, ka neviena anestēzija neiedarbojas uzreiz, mums ir 8 minūtes. Paņemsim par piemēru degunradzi. Viņš skrien ar ātrumu 40 līdz 50 km/h. Tā viņš skrien 8 minūtes. Jūs nestrādājat klajā laukā jūs strādājat biezos savanas krūmājos. Parēķiniet, kur šis dzīvnieks ar šādu ātrumu 8-9 minūtēs var aizskriet un kur jums viņu meklēt. Man bija gadījums, kad es ar studentiem biju Dienvidāfrikā un degunredzes gulēja no manis 15 metru attālumā. Lūdzu, šauj! Bet es atteicos šaut, teicu, mēs nekad viņu neatradīsim. Un ja mēs 15 minūšu laikā līdz viņam netiksim, tad viņš nomirs. Mēs atrodamies ļoti blīvos, ļoti biezos krūmos un mēs nekad dzīvē neatradīsim un neredzēsim viņu. Viņš skries 8-9 minūtes no visa spēka jebkurā virzienā. Kāds tam visam ir izcinājums? Viens un dārgs, bet bez tādiem žāl nevar. Tas ir helikopters. Ar to dzīvniekiem var izsekot, var viņu redzēt. Un tad komanda, kas strādā uz zemes, dara visu svarīgāko darbu. No helikoptera tu tikai izšauj. Piezemēties biezos krūmos tāpat nevar. Bet pateicoties helikopteram, komanda uz zemes zina, kur meklēt mūsu degunradzi. Tā kā izšaut iemidzinošos līdzekļus ir vismazākais darbs Āfrikā.
Da, vistril v Afrike eta samaja malenkaja časti etai procedūri.
Tālāk dzirdējam Aleksandra Semjonovu pieredzi pavisam citā vidē strādājot, tad Āfrikā brīvā dabā, kur sapratām, jā, izaicinājums nav mazais, tad noķert 50 km/h skrienošu dzīvnieku, kurš pārvietojas visos iespējamos virzienos teritorijā, kas ir aizaugusi, ir tiešām, nu, sarežģīti.
Nu, noķert, nu, tur mazākais ir, bet patiesībā atrast to vietu, kur nu, viņš ir nokritis, jā. Jā, un tāpēc tiešām tas ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti, un tāpēc arī dažādos, tepat mūsu mežos, jā, šo te pašu pasākumu veikt ir ļoti sarežģīti, jo rezultātā, ka viņš kaut kur aizies, noslēps, nokritīs, aizmigs, tad arī diezgan liela reāla iespēja, ka viņš aizies bojā.
Nu, arī tāpēc, ka pirmkārt ir dzīvnieks, kurš ir aizmidis šobrīd kaut kur dabiskā vidē, un viņa plēsē ir apkārt, ja var apēst otrs, tad, kad viņš modīsies, ir nekontrolēta tā
situācija. Tas ir viena lieta, bet būtiskākais jau ir tas, ka viņš vienkārši nepamodīsies.
Kāpēc? Ļoti daudziem medikamentiem, kas tiek lietoti, ir šis saucamais antidots. Mēs izdarām to, ko mēs gribam darīt, un dodam antidotu, lai viņu izvestu no šīs anestēzijas imobilizācijas. Ja netiek dots antidots, varianti var būt divi, kad viņš mostas lēni, ilgstoši, varbūt kādām komplikācijām, un otrs variants, ka viņš tiešām nepamostas. Tas apdraudējums mēs neatrodam viņu, mēs nevaram iedot antidotu, un dēļ tā viņš var...
Tā kā patiesībā nav tas uzmodinājums signāls viņam iedodas.
Vienkārši anestēzijas laikā viņam pazeminās gan šī elpošana, gan arī ķermeņa temperatūra pazeminās. Un tad arī varētu būt variants, kad jau augstā laikā viņu midzina, tad viņš nosaust. Vai arī vienkārši nepietiek gaisa vairs ko elpot. Un tad vienkārši šajā te laikā viņš vienkārši nepamostās pēc tam augšām.
Runājot par savvaļas dzīvniekiem, nu, tas nav tas, kas mums varbūt ir ikdienā jūsu uzmanības lokā, ir tādi nu, visgrūtākie un bīstamākie. Man ir bijusi saruna Ugandā ar cilvēku, kurš strādā arī ar savvaļas dzīvnieku veterinārā ārstu, un tā viņš teica, nu jā, viena lieta ir šie lielie kaķi un plēsēji, ja, tas ir pavisam sarežģīti un pašam veterinārā ārstam ļoti, ļoti bīstami. Kas jūsuprāt, jūsu amata brāļiem ir tas lielākais izaicinājums šajās teritorijās?
Nu, šajās mācībās bija arī pasniedzējis no Dienvidāfrikas, kurš, ja nemaldos, vairāk kā 30 gadus strādā tieši tur un ar šī kontinenta dzīvniekiem un tad viņu prāt visbīstamākais un viņam, kas visgrūtāk ir tieši ar degunradžiem un jā, tas viņa teksts bija, ka šiem dzīvniekiem nav pilnībā nav humora izjūta, pat nedrusciņ.
Tas kā jāsaprot?
Viņi izskatās mīlīgi, lēnīgi, nu tādi apātiski. Ātrums viņiem ir liels un viņi ir ļoti, ļoti agresīvi. Ļoti agresīvi, tīpaši, ja ir mazulis mammai blakus, tad...
Tā kā degunradži būtu tie?
Viņuprāt, jā.
Tas nozīmē, ka tas degunradzis var ne tikai jost projām, bet skriet arī virsū. Un tas nozīmē, ka tas arī nu, ne tikai tādā veidā dzīvniekam bīstams, bet arī pašam cilvēkam var būt bīstams.
Šī mobilizācijas savvaļā, ja tu šauj viņam šo medikamentu un es nezinu, piemēram, 20 metru attālumā, tas virziens, kur viņš skries, nav zināms, un tas virziens var būt arī uz šāvēju. Tad jābūt vienmēr atkāpšanās ceļam, mašīnai un kurš ātrāks.
Nu, ja tas degunradzis vēl izdomā, ka tā mašīna viņam tā briesmīga, nu, tad tā mašīna var arī otrādi būt, jo tanī brīdī viņam ir spēks milzīgs un sakoncentrējies viņš pamatīgi un tad turiet uz pilnu klapi.
Bet tajos gadījumos, ja šis lielais arī savvaļas dzīvnieks, nu, ir slims, savādas vai kā citādi, nav tā, ka viņam jau ir gana slikti, vai viņš kaut kādā brīdī, nu, sajūt, ka viņam nāk palīdzēt tas ārsts, vai viņam tas joprojām ir apdraudējums, viņš nesaprot, kas tas ir.
Viennozīmīgi apdraudējums, un otrs ir instinkts aizstāvēties.
Jebkurā situācijā. Jā,
neviens, man liekas, dzīvnieks tāds, kas nav pieradināts pie rokas, un diez vai tā būs žirafe vai...
Tā, ko redz.
Jā, protams, viņš kopējas atpazīst un nav nekā tādas agresijas, bet, nu, brīvi iet pie viņa, nē.
Bet arī situācijā, ka tam dzīvniekam tiešām slikti sāp un briesmīgi, viņš vienkārši ieraujās sevi, un tad jebkurš, jebkāda versija, jebkādas kustības, jebkāda darbošanās, tas jebkurā gadījumā izraisa agresiju. Nav tā, ka tur gaida, ka tā nu cilvēks nāks un izglābs. Jā. Tāda uzstādījuma viņam nav.
Jā, arī tad, ja viņš jūtas slikti, tā ka viņam pietiek spēka būt gan agresīvam. Mēs runājam gan par lāčiem, gan žirafēm, gan, nu, jau arī degunradžiem. Kā ar krokodiliem? Vai jūsu zoodārzā jums ir pieredze ar krokodilu arī imobilizāciju?
Jā, tieši šo mācību ietveros vienā dienā bija... 3 punduru krokodīlu imobilizāciju. Tā galvenā doma mums bija iemācīties un saprast, vai iepriekš ir pareizi noteikt dzimumu.
Čipus pārbaudīt.
Pārbaudīt mikročips. Jā, svēršana. Agrāk to darīja katru gadu svēru un mērīja. Tad viņi ieguva, izauga tik liela, ka kļuva cilvēkam bīstami. Un arī asins parauga noņemšana, respektīvi vispār veselības pārbaude.
Bet kas tie ir emocionāli notiek tā cilvēka, nu, nezinu, galvā, sajūta ziņā, tad, kad ir tāds tagad imobilizēts krokodils vai nelga, jebkurš cits bīstams dzīvnieks, un jūs tur, es nezinu, pārbaudat viņa zobus, piemēram. Nu, kāda ir tā?
Krokodīlam zobus nepārbauda, jo viens no piesardzības pasākumiem ir, kad viņam iešauj, viņš nav anestēzijā, viņš var vēl veikt kaut kādas kustības, viņš tiešām ir imobilizēts, tas ir padarīts nekustīgs, tā varētu teikt. Un viņam acis tiek apklātas ar mitru drānu, lai viņš neredz, un drošības pēc mute tiek nofiksēt tā, lai viņi nevarētu atvērt vaļā. Tā kā zobus īsti mēs nebaudam.
Bet emocionāli, nu, jo vienalga tā sajūta droši vien.
Nu, emocionāli, cevišķi manam kolēģim, veterinārā ārstam Nikolajam, viņam, cik es saprotu, tas bija bērnības sapnis. Katram kaut kur mums nāk līdz, un tajā zoodārzā varbūt viņš tiek realizēts. Man likās, viņam emocionāli viņš bija laimīgs.
Jā.
Jā, ka tieši šo visu var darīt, apgūt un...
Bet pašā, kurš ir bijis tas emocionālākais pārdzīvojums ar šiem dzīvniekiem strādājot?
Zooloģiskā dārzā tīģers. Viennozīmīgi tīģers. Jā, liels kaķīts.
Liels kaķīts tajā brīdī tā kā nekustīgs un arī aizmidzis, es pieņemu pavisam. Jā,
viņš iespaidīgs vienkārši kaķīts.
Nu, sadarbībā ar krokodilu tur varētu būt emocijas daudz spēcīgākas, jo viņš tiešām netiek aizmidzināts, bet viņš to visu jūt, viņš to visu būtībā redz, jā, un viņš tikai nevar pakustēties. Tā kā šī gadījumā tas ir tāds īpašas sajūtas.
Un tad tikai atliek laikam iedomāties, kā būtu, ja būtu, jo zinot, cik krokodila ātri spēja negaidīt, kustēties, nu tad taču vienkārši, man liekas, aiz bailēm var izmesties pats ārā no turienes.
Šeit ir jārēķinās arī ar to, ka, kā teica Semjanovs, tad var iemidzināt, nu, imobilizēt, pareizāk sakot, krokodilu līdz apmēram 1,5 metra garumam. Mūsu lielos gavial krokodilus, jā, kur ir jau 3 metri gari, tos vairs nevar imobilizēt, jo tie ir pārāk daudz, tie ir pārāk lieli, un arī šī te visa anestēzija iznāk pārāk dārga.
Tas nāk, šos lielos krokodilus nemaz īsti nevar ārstēt un apkopt?
Tad ir jāliet, jā, ar šo medikamentu, ko lietoja mazajiem noteikti, ne, tad ir jāmeklē citi medikamenti, tādi ir, viņi vienkārši ievada šī anestēzijā daudz dziļāk, un tas ir reptils, pilnīgi atsevišķi vielmaiņi kā zīdītājiem, un attiešana var būt daudz, daudz ilgāka, tas viss var būt ļoti, ļoti bīstami.
Turklāt arī aizmidzināšana nav tā īsākā. Tās nav 8 minūtes.
Cik tur ir?
Krokodīlam tā, kad iešāva šo imobilizācijas līdzekli, tad ir vismaz pusstunda, līdz viņš sāk darboties, vismaz pusstunda 45 minūtes.
Droši paliek, droši 50, droši vien,
jā. Jā, un tā tikai sāk tālāk šī acu aizklāšana un mutes fiksācija.
Nu jā, tā tad iešāva zāles un gāja mācīties tālāk.
Jā, tur tiešām drosmi ir kur pārbaudīt. Mums pamazām jānoslēdz šī saruna, bet vēl noteikti gribētu pajautāt divas lietas. Viena noteikti ir par to narkozi. Nu, es zinu, ka par citiem dzīvniekiem teiks, nezinu, mīts vai patiesība, ka tomēr nu, pārāk bieži to dzīvnieku dzīves laikā tā narkoze nav vēlama lieta. Ir kaut kāds limits, cik reizes dzīvnieka mūžā būtu vēlams imobilizēt un iešaut šos te līdzekļus viņam?
Ļoti bieži jautāts jautājums. Viennozīmīgi varu teikt, ko arī cilvēks jautā, atbild, nav šāda pētījuma, nav kaut kāda robeža, sešas ir droši, septītā bīstami. Nē, viss ir atkarīgs no vispārējā veselības stāvokļa, kāpēc mēs viņu lietojam, vai ir kaut kādas hroniskas saslimšanas apakšās sirdsdarbības problēmas, hroniski plaušu iekaisumi, kas varētu būt bīstamāk šajā anestēzijas lietošanai, bet šāds pētījums reizēm šo anestēziju, lai glābtu dzīvnieku, ir lietot drošāk nekā nedarīt neko, respektīvi ir kaut kāda saslimšana vai traumas vai kas, baidīties no viņas.
Bet tā vienkārši pārvietojot no dzīvnieku, kur it kā nav risks jau šobrīd viņa dzīvībai, kur teikt, mēs liekam svaru kausos tur slimību vai ārstēšana, tā ir pārvietošana, bet piemēram, tā būtu droša, ir jāiemidzina šis dzīvnieks. Nu, tā taču atstās sekas uz šī dzīvnieka veselību, kā jebkura narkoze droši vien, kas ietekmē gan mieru sapnis vispārējo.
Manuprāt, nē, kad tie medikamenti tiek attīstīti ar vien vairāk un vairāk, viņi tiek izvadīti no organismu, un šī pārvietošana jau arī netiek tas menedžments zooloģiskajos dārzos vai netiek veikts tā, ka mēs dzīvnieku vienu dienu tīģers vienā galā, otru dienu zoodārzu otrā galā, nu varbūt tas ir vienreiz viņa dzīvē, un tad nākamā varbūt ir dzīvnieki, kuriem nekad viņa dzīves laikā nav tikt lietot šī anestēzija, jo ar veselību visi kārtībā, kur viņš ir atvests nolikts, tur viņš arī dzīvo.
Nu, ir jau tās narkotika, ir jau tās narkozes dažādas, tāpēc nevienmēr lietotās niknākās, jā. Ir jau, protams, arī, kā teicasim Janos, jā, tad ir arī narkozes, kurās var divās, trīs minūtēs viņu aizmidzināt, bet tad ir ļoti liela garantija, ka viņš nepamodīsies vairs, un viņš vispār nomirs vēl neaizmidzis. Jo tās tad ļoti strauji, ļoti agresīvi iedarbojās, un ja tam pašam degunradzim dod iekšā to smago narkozi, tad, nu, tad viņš arī tiešām skrienot var aiziet bojā, jo viņam pietrūkst tā gaisa elpošana.
Patiesībā tādā arī diezgan briesmīgā nāvē var aizsūtīt dzīvnieku.
Jā, tāpēc ir ļoti precīzi jāzina, ko lietot, cik lielās devās, un tāpēc arī šīs te 6-8 minūtes, kas ir midzināšanas ilgums, tas narkozes ir diezgan tādas maigākas.
Un visbeidzot, kā mainījusies šī nozare? Es saprotu, jūs jau runājat arī par dažādām zālēm, par dažādiem medikamentiem. Nu, protams, ka viss attīstās un iet lieliem soļiem uz priekšu. Jūsprāt, vairāk tajās tehnoloģijās, kā, piemēram, tur ar helikopteriem mēs tikko dzirdējām, ja tad ir pieredze skatīties, kur šis dzīvnieks tālāk skriet, tad mainās tehnoloģijas, kā mēs skatāmies, kur šie dzīvnieki atrodas, paši medikamenti mainās, kas šajā nozarē visbūtiskāk attīstās?
Nu, man liekas, viss tiek darīts tā, lai tas būtu pēc iespējas drošāk dzīvniekam, un imobilizācijas līdzekļiem, lai viņiem būtu šie antidoti, lai tiešām, kad ir izdarīts tas, ko grib izdarīt, lai viņam varētu izvadīt laukā no šīs anestēzijas. Domāju, tas ir pats galvenais princips, kas šobrīd tiek nu, ievērots vai ko grib ieviest visi savā darbībā.
Jā, nu šī tas straujā pamodināšana ir tiešām ļoti vērtīga, jo pretējā gadījumā tas dzīvnieks, no tam cilvēkam ir jāsēž blakus. Kamēr viņš tā, bez tā antidota, teiksim, tām atbilstošām narkozēm mostās augšā, un ja tas ir kaut kāds bērns dzīvnieks, tad tikmēr viņš pa to laiku arī var tikt nostumts uz rangu apakšējo plauktiņu, tā kā tur arī pašam dzīvniekam pēc tam ir problēmas.
Tā kā patiesībā tas ir arī ar dzīvnieku psiholoģiju saistīts ļoti būtisks jautājums.
Arī, jā, arī tas, jā.
Iekārtojumu barā noteikti to hierarhiju, jā, jo tas ir kaut kāds brīdis, ja tu izņems dzīvnieku un attiecīgi dzīvnieku, kur izņems dienu laukā no bara, viņš atpakaļ netiks pieņemts. Ja tā ir īslaicīga manipulācija un viņš pēc pusstundas ir varbūt nedaudz apjucis, bet spēj pārvietoties un jau pēc stundas izrāda interesi pēdienu, tad īsti neviens nav pamanījis, ka notikās, ka viņš,
bijis,
jā, ka viņš nav bijis šajā barā.
Viņš tieši arī stāstīja par gadījumu ar lauvām, ka tur viens tāds midzināts un stipri mīksts, vēl tāds modies augšā, un tad pārējie lauvas viņu ir ļoti kārtīgi sapostījuši.
Jā, sarežģīta šī lieta, kas liktos dzīvnieku ārstēšana vai pārvietošana vai apkopšana, bet nevelti dzīvnieks nav cilvēks, kurš jau nevar uzreiz vārdiem pateikt, kas viņam sāp un kur viņam sāp, un no viss šī grūtības, kaut vai iegūstot asins analīzes vai kā citādāk. Jā, jums tiešām sarežģīts darbs un ļoti pat tāds drosmi audzinošs darbs. Lai jums izdodas turpmāk veiksmīgi tikt galā ar visiem saviem izaicinājumiem un lai tiešām veseli dzīvnieki ir Rīgas zooloģiskajā dārzā, paldies jums par sarunu. Dzirdējām Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvju Māru Lielkalnu un veterinārā ārstu Ingu Birni šodien raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Raidījums ar to arī ir izskanējis Paula Gulbinska, tā producenta Ģirds Bišu parūpējās par mūziku, Reinis Budze bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!